Daudz sēriju filma Padomju džinsi aizved uz laikiem, kad džinsu bikses bija viens no spilgtākajiem tā saukto kapitalistisko rietumu simboliem. Filmas galvenais varonis izveido Padomju Savienībā lielāko nelegālo džinsu ražotni, un tādējādi viņam ir darīšana gan ar čeku, gan krimināli iestādēm, gan psihoneiroloģisko slimnīcu. Tieši šobrīd notiek slimnīcas ainu filmēšana, un to starplaikā uz sarunu aicinu režisoru Staņislavu Tokalovu.
Mēs esam pārcēlušies uz 79. Gadu. Pirmā tāda liela lokācija mums ir Viskaļi, kas atrodas Jūgla. Mēs tur uztaisījām psihiatrisko slimnīcu. Plānojam pavadīt tur divas nedēļas filmējot.
Filmas galveno varoni Renāru atveido Kārlis Arnolds Avots. Filma tiek solīta intriģējoši dramatiska, bet arī komiski gaiša.
Mēs mēģinām taisīt tragikomēdiju no tā, bet man ļoti nepatīk Padomju Savienības romantizācija. Ja, es tam neticu, pēc ka tā nebija jauka vieta režīma ziņa, un to vietu mēs arī mēģinām tā parādīt. Bet arī no otras puses tas nenozīmē, ka cilvēki piedāvātajos apstākļos nemēģināja dzīvot un man liekas, šeit jāsaglabā to balansu. Tas ir ļoti grūts uzdevums, pajokot par lietām, kur ļoti bieži nav galīgi smieklīgas.
Filmēšana noritēs līdz Jāņiem, pirmizrāde seriāls piedzīvos nākamā gada sākumā, un tam būs 8 sērijas. Andrejs Ēķis savukārt jau gandrīz uzfilmējis 7 sēriju spriedzes filmu Dumpis, kas arī pievēršas padomju laikam. Līdz ar to arvien vairāk tiek izvērsta tematika, kurai līdz šim filmu veidotāji pievērsās visai maz, atzīst Nacionālā kinocentra pārstāve Kristīna Matīsa.
Tas ir arī Latvijas kino vēsturē. Mēs vēsturiskajā žanrā vispirms sākām apgūt senvēsturi, tādus nozīmīgos pavērsienu punktus, un tikai tagad pamazām mēs nonākam pie stāstiem par padomu laiku, par dažādām 10 gadiem padomu laikos.
Andreja Ēķa seriāls Dumpis balstīts patiesos notikumos, kas risinājās Rīgā 1975. Gadā, stāst Kristīna Matīsa.
Stāsts ir par dumpi uz militāra bruņu kuģa, bet filmas darbība nenotiek tikai uz kuģa, bet arī sadzīvē daudzi dažādi tipāži šajā filmā ir iezīmēts tas laikmets un galvenajā lomā Dainis Grūbe.
Kopumā šogad taps 4 daudzsēriju filmas. Jau šomēnes sāks uzņemt 8 sēriju darbu Pansija pilī, kam pamatā Anšlava Eglīša romāna motīvi un ko veido 3 režisori Andis Mizišs, Martēlīna Martinsoni un Dāvis Sīmanis. 4. Daudzsēriju filmas uzņemšana plānota rudenī, un tas ir 7 sēriju darbs par mūsdienām asistente, kura scenāristes un režisoras ir Alise Zariņa un Liene Linde. Tik bagātīgas seriāla tapšana iespējama pateicoties pērn kultūras ministrijas piesaistītajam finansējumam no Eiropas Savienības fonda, kas sniedz atbalstu kino industrijas atvesaļošanai no Covid-pandēmijas sekām. Tas ir vienreizējs piešķīrums, bet no Baltijas valstīm Latvija ir vienīgā, kam to izdevies piesaistīt.
Tieši nesen Berlinālē, kad bija tas Baltijas valstu fokus, kur bija tāda ļoti intensīva tikšanās un sadarbošanās starp Baltijas valstu kino institūcijām. Tad bija redzama tā kopējā aina, ka šajā seriāla ziņā Latvija izceļas starp kaimiņu valstīm, un mums tas topošo kvalitatīvo daudzsēriju filmu skaits ir lielāks nekā kaimiņiem, tātad varam gaidīt arī vairāk ko skatīties.
Visas 4 šobrīd topošās daudzsēriju filmas uz ekrāniem nonāks nākamajā gadā. Baiba Kušče, Latvijas Radio.